Jeg hedder Jorto Poulsen, og jeg har faktisk boet her i Tarm siden 1983. September 83, der kom jeg til Tarm. Men der ligger jo noget før det. Og jeg kan afsløre, at jeg er født i København på Rigshospitalet. Og jeg jo rent faktisk er en krydsning imellem en aarhusianer og en sønderjyde. Så ved jeg ikke, om det kan gøres værre. Men jeg havde nogle dejlige forældre. Meget hurtigt blev de jo selvfølgelig gammeldags jo. Altså, det gør forældre. Men jeg var glad for dem, og jeg havde det dejligt. Jeg havde en god opvækst, og jeg manglede ikke noget. Og så havde jeg min farmor og farfar i Sønderjylland, nede ved Egernsund, altså omkring Gråsten og Broager. Og der var jeg faktisk tit nede. Og i de første år, da jeg sådan var omkring 4 år, der skulle min mor have min lillebror. Og det så ud til at blive en vanskelig fødsel. Så der besluttede de, om ikke jeg kunne være nede ved min farmor og farfar i den periode, hvor det så ud til at være ikke så godt med det graviditet. Og så der var jeg nede i en 4-5 måneder. Og da jeg kom hjem derfra, der var der ingen i København, der kunne forstå mig overhovedet. Fordi der snakkede jeg jo fuldstændig sønderjysk. Men det er der lagt lidt af mig siden. Jeg er født på Rigshospitalet, og der fik jeg sådan en... jeg har noget til fælles med de tre prinsesser her i landet. Udover at de også er født på Rigshospitalet, alle sammen, ligesom jeg er, så har vi faktisk et fællesskab mere. Og det er, at det udviklede sig til med min fødsel, at det skulle blive en rigtig vanskelig fødsel. Og derfor tilkaldte man en professor på Rigshospitalet. Det var der dengang. Det er der også i dag, men det vidste ikke så mange. Og den professor, en nordmand, der hed Dyre Trolle, han kom ind og var med min fødsel. For jeg blev både taget med tang og alt muligt. Og så blev der i øvrigt afskaffet kort efter. Men det, sådan var det. Og den samme professor har været med ved de tre prinsessefødsler, plus prins Joachim. Så vi har lidt et fællesskab, et fødselsfællesskab. Det synes jeg da egentlig, det er da meget sjovt at tænke på. Men det var så på Rigshospitalet, og da jeg kom hjem, der boede mine forældre i en lejlighed i Valby. Og det får mig til at tænke på, hvis man kommer til at se Olsenbanden på sporet. Der sidder de der to DSB-folk, Poul Hagen og den anden. Og de er meget sådan formelle. Og der er man jo ikke rigtig DSB-mand, hvis ikke man bor i Valby. Så jeg kan faktisk godt jeg kunne godt blive DSB-mand, for jeg har boet i Valby. Så sker der det, at jeg måtte ikke gå i børnehave, fordi min mor gik hjemme, og min far var maskinmester nede på Dansk Søjkagefabrik, og jeg måtte ikke gå i børnehave, fordi og jeg kan ikke lige huske hvorfor, men så gik jeg derned alligevel, og så tog de mig ind, og så var jeg med. Men jeg var ikke tilmeldt børnehaven, for jeg synes, at det var da vældig hyggeligt der. Og så gik jeg hjem, når det passede mig. Så det fungerede egentlig meget godt. Så havde jeg jo, det var også om kring de år, hvor jeg begyndte at skulle gå i skole. Og der havde jeg jo travbanen 500 meter fra, hvor vi boede. Så der brugte jeg godt nok meget tid op. Og passede hesten om eftermiddagen efter skoletid. Det gjorde jeg egentlig i flere år. Og så havde jeg jo Falkstationen, Falktårnbygård, der også lå på hjørnet af Løjtegårdsvej og Englandsvej. Der var jeg i særdeleshed også op. Jeg var nærmest aldrig hjemme. For enten var jeg på travbanen eller på Falkstationen. Så, men så blev jeg lidt ældre, og så sejlede jeg jo det, man kalder spritbåde fra København til Sverige. Og der var jo en rute, Kastrup-Malmø. Og det startede med, at jeg tog derned i havnen og fiskede skrubber, når jeg var heldig at fange en. Og så, hvad det hedder, sejle de både der vil jeg da også gerne med ud og prøve at sejle. Så jeg skaffede mig en fribillet, og så kom jeg med, og så begyndte jeg at hjælpe de der matroser på de der spritbåde, og det var da lige mig. Det var jeg da glad for. Så der gik også et par år med det. Og jeg har billeder af alle de gamle færger der, eller skib derhjemme. Det var både færger og spritbåde. Så. Men ellers så var det jo Falkstationen, den trak jo noget. Og så den kommunale brandstation i Tårnby, den lå lidt længere væk. Men hver gang det brændte ude på Vestamager, det gjorde det cirka en gang om ugen, så Otto bagefter på cykel jo. Ikke? Men der var de jo kommet helt ned fra Kastrup jo, og så kendte jeg jo de brandmænd efterhånden. Så en gang, så kørte jeg ned på brandstationen om eftermiddagen og snakkede med dem. Det var egentlig også der, jeg var i erhvervspraktik. Så, men jeg havde flere jern i ilden. Fordi det var dengang, der var tivolier til. Så det var sådan, at cirkus og tivolier, de havde jo forskellige faste pladser på Amager. Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været inde og se cirkus Vivi, der eksisterede dengang. Det var faktisk pænt stort cirkus. Og det, hver gang de kom, så var jeg dernede på et par forskellige pladser. Og det samme med et omrejsende tivoli. Jeg kan huske Uffe Jacobsens Tivoli Park. Så det er noget af det, der har været med til at så runde mig til det, jeg er i dag. Altså på godt og skidt. Så, men jeg skulle jo så i skole på Pilegårdsskolen jo, og i en af mine karakterer, jeg fik sgu ikke særlig gode karakterer, for jeg var der heller ikke for tit. Men der stod en af mine karakterbog, det var den der regnelæreren, der havde skrevet, at Otto er meget travinteresseret. Fint. Det var jeg slemt stolt af. Jeg var sgu lige glad med de der karakterer. Men efter 7. klasse var jeg tvunget til at skifte skole. Og det var alle. Enten skulle du i realen, og så kunne du fortsætte, eller også så skulle du skifte skole. Og der havde de lavet en splinter ny skole, der hed Nordregårdsskolen, og der skulle jeg så overgå. Og i en 3 år var planen der. Og det ville jeg da også gerne. Så var der fri for at kigge på alle de gamle skolelærer, jeg havde gået med i 7 år jo. Fordi jeg havde faktisk ikke for god tid til at gå i skole. Det, hvis nu man skal se realistisk på det. Så gik jeg derover. Det var jeg egentlig glad nok for. Sådan set. Der var ikke noget, der havde lektier og sådan noget for mit vedkommende. Jeg har ved Gud aldrig lavet lektier hjemme. Der. Men det er godt, der ikke er nogen børn til stede. Så synes mine forældre, at jeg var ved at være lidt bøvle. Jeg kunne godt trænge til at komme lidt hjemmefra. Men jeg var ikke så gammel endnu, så jeg kom på efterskole i Sønderjylland, Ringenes Indre Missionske Ungdomsskole. Og ikke fordi vi var så missionske i familien, men der kom jeg jo ned. Fordi der boede min farmor ikke så langt fra, så kunne jeg jo også gå over og besøge hende jo. Og det passede mig vældig godt. Lige så snart de sagde det, så ville jeg gerne på efterskole. Og jeg kørte også flittigt 3 gange om ugen over og besøgte hende ved at tage på tommefingeren. Det var nok nemmere dengang. Og der begyndte jeg at lære noget i skolen, på den efterskole. Jeg scorede blandt andet et 13-tal i orientering. Det var max karakter.
Der skrev jeg en årsopgave om Falk. Faktisk. Så jeg tror endda, jeg har det liggende derhjemme på loftet endnu. Så det var det, altså det var godt nok. Og jeg kom hjem fra det der skole der, havde gennemført 10. klasse. Og det troede min far skulle ikke, jeg ville. Men altså, jeg gennemførte den 10. klasse og fik sådan rimelig pæne karakterer. Og så gik jeg sådan derhjemme ved. Altså, min mor gik jo hjemme, for det kunne ikke svare sig på det tidspunkt, at min mor, både min far og mor, arbejdede. Min far tjente for meget, og så blev de straffet for, at min mor arbejdede. Min mor, hun var hjemmehjælper med at cykle rundt der, og de var nødt til at sige, at det var hun nødt til at og så simpelthen stoppe med. Så, jeg gik jo hjemme og hang i hendes skørter, jo ikke, og det var da også hyggeligt nok jo. Men så siger min far, at du skal i lære med noget. Du skal ikke bare gå og hygge dig med mor, du skal i lære. Og det ved jeg fandme ikke rigtigt. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg havde lyst til. Og det kan jeg godt huske, det der nemlig. Og jeg overvejede en masse, og så siger jeg, far, jeg ved sgu ikke, hvad jeg ved. Du skal i hvert fald finde dig noget at lave. Så fandt jeg noget i en forretning, og så skulle jeg lægge varer op og sådan noget. Det var en stor supermarked, der hed Hami. Jeg tror ikke, det eksisterer mere. Og det var jeg egentlig meget glad for. Og så sker der det, at jeg blev gerne i lære. Så havde jeg havde faktisk fået en kæreste. Hun var lærling i Irma. Og i Irma, det er jo en kæmpe kæde derovre jo. Og så siger hun, så skal du bare tage ud på til Rødovre på Korsdalsvej, snakke med personalekonsulenten. Så. Og det gjorde jeg, og jeg skrev en ansøgning, og så kom jeg derud, og jeg glemmer aldrig, hun hed fru Winkel. Der er ting, man ikke glemmer. Og hun var så sød, og så siger hun, nå, så du vil gerne i lære i Irma? Ja, det ville jeg egentlig gerne, fordi der var gode forhold, og det var Børge Olsen dengang jo. Og det var lige så fint. Så jeg kom i lære i Irma i Dragør. Det var ikke ret langt fra, hvor jeg boede på Amager. Og det vil sige, at vi tog bussen derud fra om morgenen og så hjem om aftenen. Og jeg var jo derude i godt 2 år. Dengang var det mesterlærer. Så det vil sige, at jeg gik på handelsskole inde på Nørre Vold inde i København 2 gange om ugen. Og så skulle jeg være i butikken resten af tiden. Da jeg var der godt 2 år, der kom der en opringning ude fra Irmas hovedkontor, at nu skulle jeg flyttes, fordi man måtte ikke være i den samme butik hele tiden som lærling. Så jeg blev flyttet til Islands Brygge. Jeg skal så lige sige, at min første forlovede, det var også en, der var ansat i Irma i Dragør. Og der hed Vivi. Og nu er vi jo tilbage i 73-74. Og Vivi kender jeg stadigvæk. Vi snakker tit sammen i telefon. Det er gået hen meget godt siden, og hun er gift og alt muligt, så det er meget sjovt, at sådan et gammelt forhold. Ikke? Men jeg var egentlig glad for at være lærer, og Irma var en rigtig god arbejdsplads for lærlingen. Hvis flere arbejdspladser var som Irma, så var det godt. Og så også lærlinge, der var mange lærlinge fra hele Sjælland og så Københavnsområdet. Vi var altid sure over lønnen. Og det havde man jo hørt ude på Irmas hovedkontor. Så de betalte transport for os. Så samlede de alle lærlingene, så kunne vi komme ud på Korsdalsvej i Rødovre. Og der fik vi så noget, der ville Børge Olsen komme og
lave et arrangement for os. Vi fik noget at spise, og vi var skide sure, og alt det der. Vi tjente jo ikke noget. Og så sagde han, om der var nogen, der var sure over arbejdsforhold. Nø, egentlig ikke altså. I skal jo have jer 37 timer, jo. Ja, eller hvor meget det nu var dengang, ja. Men hvad er det så, I er sure over? Så var der selvfølgelig nogle talsmænd eller noget, der siger, ja, men det er jo lønnen jo. Ja, siger Børge Olsen så. Så havde han jo, der var transparenterne jo opfundet, ikke? Og det var også forberedt. Så lagde han en transparent op, hvad en førsteårslærling, andenårslærling og tredjeårslærling tjente i Irma. Og det kunne vi jo alle sammen genkende jo. Og jeg var vist andenårslærling på det tidspunkt. Og så siger han, det er ikke mig, vel? Nej, det var alle enige om da. Så tog han lige sådan papiret væk, så siger han, her kan I se, hvad en første, anden og tredjeårslærling tjener i brugsen. Og det var jo, altså, som andenårslærling, der tjente jeg 40% mere end en tilsvarende lærling i brugsen. Der var ikke nogen lærling, der skulle overhovedet have sagt noget. De sagde alle sammen pænt farvel. Og det var lidt sjovt. Der var Børge Olsen, der var han altså en god pædagog. Men han tog lærlingene alvorligt. Og jeg havde jo kvindelige bestyrer der. I Irma, frøken Hansen, hun var aldrig blevet gift. Og det undrer mig da egentlig. Hun har da sgu da en meget pæn, nydelig dame. Hun har nok været en 60 år på det tidspunkt. Og den forklaring fik jeg først senere, fordi jeg skulle jo så flyttes på et tidspunkt. Der kom på Islands Bryg, der var det samme. Der var en anden bestyrerinde. Hun var heller ikke blevet gift. Og det var fordi, man sagde, de alle sammen havde været forelsket i Børge Olsen. Men han kunne kun bruge en jo. Eller kunne kun have en. Og så man jo dengang helst, at de kvindelige bestyrer ikke gifte sig. Fordi så skulle de jo også til at have børn og alt muligt. Og så kunne de ikke passe deres arbejde så godt. Så det så man helst ikke. Så der var virkelig nogen, der afholdt sig fra det. Men jo. Jeg glemmer aldrig Børge Olsen. Han var egentlig en god direktør. Jeg så ham en gang, ikke? Men altså, han var jo egentlig en god direktør. Min far var ikke så glad for, at jeg skulle i lære i Irma. Men han siger, det er da bedre, end du bare går og kigger. Og det, ja. Så siger min far, hvad fanden vil du så have? Undskyld, hvad søren vil du så have, jeg skulle lave? Han var maskinmester og var startet som maskinmester. Jamen, kunne du ikke lave noget med noget? Elektriker eller noget maskine eller noget? Nej, det havde jeg ikke lyst til, fordi hende, jeg kiggede efter, hun var lærling i Irma. Men jeg gennemførte da min læretid med stor interesse. Det gjorde jeg. Og jeg var glad for det, og jeg... Da jeg var ved at være udlært, det er 77, der skete det, at der var en stigende arbejdsløshed. Der var mange, der ikke kunne få job. Og jeg stod og var udlært, og så ryger man normalt ud. Men det gjorde jeg ikke. Irma, de sagde, vi vil gerne beholde dig. Jeg blev flyttet ind på Irma på Sundby Vesterplads. Og der gik jeg så derind til, at jeg skulle ind og aftjene værnepligt. Og det var da pænt af dem, synes jeg. Men sådan er det. Så havde jeg jo, nu havde jeg, altså piger kunne ikke udgøre det fulde behov, så jeg skulle også have noget andet at lave jo i fritiden. Så jeg meldte mig til CF i København. Meldte jeg mig. Men der skete jo så det, at jeg meldte mig til CF i København, jo, fordi jeg kendte en kontorchef inde på hovedbrandstationen, som jeg havde taget ind til en gang imellem og sad og sludrede. Og han var jo på brandchefens kontor. Brandchefen i København, han har jo mange store stjerner på. Sådan, og der kom jeg ind og sad ved Claus Ostenfeldt, og så kom brandchefen forbi og sagde, goddag Otto. Ikke? Og jeg snakkede brandbiler med Claus Ostenfeldt på brandchefens kontor. Det var lidt sjovt. Så siger han, kunne du ikke tænke dig at blive frivillig i CF? Jo, hvad laver de? De slukker brand. Ja, jo, så vil jeg da gerne. Så fik vi det foranstaltet. Jeg fik noget tøj udleveret, og fordi CF-afdelingen i København, jeg var under, den var nemlig under Københavns brandvæsen. Så jeg fik noget uddannelse, og i løbet af kort tid, så fik jeg lov at deltage i vagterne. Der havde de frivillige vagter hver torsdag med at køre, følge vagthavens brandinspektør, og så køre med til brand. Så jeg har gået op på 5. sal med et tag, der var brændt igennem, og alt muligt. Og jeg har været med til at køre 6 ildebrande og 2 drukneulykker på en aften. Fordi vi skulle med til det hele, jo. Så det var lige mig. Jeg har også allerede dengang, der var jeg ikke 20 nu, der så jeg grimme ting, som jo ikke skal nævnes her, men det gjorde jeg. Men jeg kunne godt tage det. Og i det der CF i København, der var vi jo med, når der var store arrangementer omkring København. Så jeg har været med til at organisere logistik ved Sjælsøløbet, Eremitageløbet, og de der rigtig store arrangementer derovre, KIF's 100 km løb. Der var Otto også. Det var da spændende. Så sker der det, at mens jeg var der, og vores uddannelse fandt altid sted på Østerbro brandstation og i Hedehusene. Men sådan en dag, så kom der sådan et brev fra, jeg kan ikke huske, hvad det hed, Værnepligtstyrelsen, om at jeg skulle på session. Og det var jeg jo helt kullet med det der. Så jeg måtte på session, og så kunne jeg godt lige underskrive en seddel på, at jeg fraskrev mig frinummer, og så skulle jeg skrive, hvor jeg gerne ville hen, så ville de se, om det kunne gøre. Så jeg skrev jo Civilforsvarskorpset, blev jeg trukket. Simpelthen altså sprang udenom frinummerordningen, fordi det, jeg gerne ville bagefter, der skulle jeg i hvert fald have været aftjent værnepligt ved CF-korpset. Så det fik de lige fikset der. Så et stykke tid efter, der skulle jeg møde i Hillerød. Og det vil sige, nu skulle jeg aftjene værnepligt i Civilforsvarskorpset og frivillig i København til daglig, eller om aftenen. Så det... En gang imellem, så glemte jeg at skifte uniform, ikke? For det ene, det var et statsmærke, der sad på, det andet, det var et kommunalt mærke, men det tog de dels meget pænt. Og det var i Hillerød, kasernen på det gamle sygehus. Det var jeg jo vild med det der. Ikke fordi jeg lærte så meget, for det har jeg lært inden København meget af det. Men jeg var sgu glad for det. Så ville jeg jo gerne være befalingsmand. Og det kunne jeg ikke blive. Fordi jeg havde for dårlig karakter i skolen. Jeg blev kaldt ned til ham uddannelsesleden, siger Otto. Jeg kan sgu ikke indstille dig, fordi du har simpelthen for dårlig karakter i skolekarakter. Og de prøver, du at lave her med det skolemæssige danske regne, det er altså ikke, det er ikke godt. Nå. Så siger han, at der er en løsning på det. Du skal lige tage et brevkursus i dansk og et brevkursus i regning med rimelig resultat. Så vil jeg indstille dig. Okay. Og han gav mig en adresse til noget, der hed Danmarks Brevskole. Så begyndte jeg det. Så sagde en dag, kom min leder, så siger han til mig, Otto... Du er da travlt, har du ikke? Jo, det har jeg da, sådan set. Vil du ikke hellere sidde op på værelset og så læse? Jo, det vil jeg da gerne. Og det undrer mig lidt, men han har altså også fået det at vide. Så siger han, nu sætter du dig op, fordi så sender vi de andre ud og laver borgerfræs. det skal du da ikke lave. Så du kan sætte dig det op. Så jeg havde mange eftermiddage op på kasernen i Hillerød, hvor jeg sad op på stuen og lavede dansk og regning. Og jeg fik det gennemført. Brevskole er ikke den dummeste måde at lære ting på. Jeg fik det gennemført i begge fag, og jeg kan ikke huske, om jeg fik 8 eller i det ene og 9 i det andet. Det tror jeg nok, jeg gjorde. Og det var da meget pænt på en 13-skala. Og så blev jeg indstillet til befalingsmand, altså 4 måneder efter en oprindelig. Så det var jeg jo glad. Så kom jeg til ulempen ved at skulle på deling før skole. Det var, at jeg skulle helt til Herning. Og jeg tænkte, gud, fri må vel da. Herning, det er over i den jyske muld jo. Man kan ikke forstå, hvad de siger derovre jo. Men jeg kom jo derover, og jeg kunne godt lide at være der. De var hårde ved os, altså det skal de jo være ved befalingsmandselever. Men jeg var glad for at komme derover. Det var jeg. Og der skulle vi være 4 måneder, det gennemførte jeg. Jeg var hele tiden bange for, fordi du kunne blive sendt hjem hver måned, hvis ikke du levede op til det hele. Og det gjorde jeg så, heldigvis. Og jeg var faktisk vældig glad for at være der. Men efter 4 måneder, der skulle alle sendes til Bernstorff Slot, der ligger over i Gentofte. Fordi det var også befalingsmandsskole. Der lavede de fortsættelsen, så der skulle vi derover i 2 måneder. Og der fik jeg min første generalskideballe. Fordi efter 2 måneder skulle vi til eksamen og have alle de der vinkler på. Og det, der afgjorde eksamen, det var, om man kunne undervise. Og det var da også fint nok, jo. Så sker der det, at jeg skulle undervise i noget, der hedder en radiocentralvogn. Der er en stor lastvogn med en fin kasse på og masse radioudstyr. Men det kunne jeg jo ikke undervise i, hvis ikke jeg kendte den. Og jeg havde ikke stort kørekort. Så havde jeg heldigvis vagt om søndagen forinden. Så gik jeg derud, og så åbnede jeg garageporten, så startede jeg den radiocentralvogn op, og så kørte jeg den lige uden for porten. Og jeg havde ikke stort kørekort eller noget, jeg havde et lille. Og jeg forberedte mig, jeg bestod den der eksamen lige så fint, fordi nu vidste jeg jo godt, hvad en radiocentralvogn den indeholdt jo. Og det var lige så fint. Så om mandagen, der blev jeg kaldt til skideballe. Så ham værkstedsvognchefen, han siger, at har du haft den radiocentralvogn ud i weekenden? Ja, jeg skulle forberede mig på den. Jeg var nødt til at kigge på den. Og han var galt. Men det var det eneste, han bestemte. Så jeg fik fandme en skideballe af den anden verden. Jo, ikke? Og så bestod jeg hele eksamen, og så skulle jeg så op og til chefen der, og have til samtale for det, den dag, vi alle sammen skulle have vores vinkler. Og jeg skulle bange for, om de havde stoppet mig der, ved det, jeg havde lavet det nummer med det. Så kom jeg ind til chef, så siger han, og han var vældig flink, så siger han, åh, Otto, interesserer du dig meget for radiocentralvognen? jeg har forberedt mig, ja. Det kan jeg godt læse af din karakter, men du må kraftedeme ikke tage og køre ind. Stor lastvogn ud, du ikke kan køre kort til. Men jeg er nødt til at give dig en straf for det. Og normalt vil det have kostet 3 boldvagter plus 2. 11 boldvagter. Det vil den have kostet. Men jeg skriver bare, at du har fået en tilrettevisning. Det er det laveste, man kunne få. For vi kan jo ikke have kommende befalingsmænd. De går med bollevagter. Det duer ikke. Så jeg sagde pænt tak og bukkede og alt det der. Så det var så den. Og så jeg har lavet noget forkert. Så blev jeg desværre sendt til Bornholm som delingsfører. Det var jeg sgu ked af. Dels fordi vi skulle sejle om natten, søndag aften, og så skulle vi være der over en hel uge, jo, ikke? Og de kunne ikke indkvarteres, det vil sige, at vi skulle ud i og finde noget at sove i. Så jeg, der var jo ikke noget, jeg måtte indlucere mig på et eller andet, et bed and breakfast, et eller andet. Der boede jeg i 4 måneder. Men jeg var heldig at få det til en lav pris. Så det, men jeg kunne ikke lide at være det over på kasernen. Det må jeg nok sige. Og chefen, ham kunne jeg da slet ikke lide. Men jeg gjorde jo det, at jeg søgte til Hillerød igen, som stregbefalingsmand. Og der kom jeg op. Det var meget sjældent, de flyttede folk på det tidspunkt. Men der var jeg heldig at komme op. Og da jeg kom der blev jeg kaldt ind til kolonnechefen, så siger han, og så, hvad fanden har du lavet på Bornholm? Så siger jeg, har da gjort det, jeg skulle. Ja, de kan jeg sgu ikke lide dig. Men vi kender dig jo anderledes, så du skal være velkommen her. Og du gør det bedst, du kan. Ja, ja. Og da jeg havde været der i 4 måneder, der var min værnepligt faktisk afsluttet. Og hvis jeg gerne ville fortsætte inden for det, så skulle jeg søge det, man kalder frivillig tjeneste, altså kontrakttjeneste som befalingsmand. Og det var det hele det, vi stod og faldt med, jo, om jeg var en umulius, som jeg åbenbart havde været på Bornholm, eller jeg fik frivillig tjeneste. Og så en dag, så lå der et brev, at jeg havde fået 1 års frivillig tjeneste, eller kontrakttjeneste i Hillerød. Og så sagde chefen til mig, vi kunne virkelig godt bruge dig. Så det var dejligt. Så jeg kom tilbage til Hillerød, og det blev da den samme store succes, som det havde været før. De befalingsmænd, der havde gået og jaget med mig, dem gik jeg jo sidestillet med, og der var de lige så flinke. Det må man skulle sige. Nå, men min tid ved Hillerød, den varede jo så i 16 måneder i enden, jo. Og det var jeg glad for. I mellemtiden havde jeg nået at søge ind til Københavns Brandvæsen. Og det er ikke bare lige. Og det gjorde, at jeg har aldrig været gymnast. Aldrig nogensinde. Jeg vidste godt, at jeg havde et problem. Jeg havde en kollega, en delingsførerkollega, han søgte også derind. Og han siger, at vi er nødt til at dyrke noget gymnastik. Ja, men det er der også med på. Og i lang tid, så siger jeg til ham, at jeg kan finde ud af, hvem der er brandvæsens egen gymnastiklærer. Og han fik jeg fat i. Så gik vi om aftenen ud på Sundholm skole, eller det lige der omkring. Der gik vi sammen med nogle gamle mænd, og lavede vi sådan noget gymnastik. Sådan noget kaptajn Jespersen gymnastik. Sådan var han nemlig. Og jeg gjorde det så godt, jeg kunne, og jeg fik også forbedret mig noget. Det gjorde jeg virkelig. Og men så til gymnastikprøven, altså først skal man ansøge og alt muligt Københavns Brandvæsen, så går du igennem den skæresild, du kommer ind til korpslægen, så siger han, Otto, har du søgt før? Nej, så er du for fed. Og jeg havde sgu ikke meget mere mave på, end jeg havde nu, fordi jeg var da egentlig meget godt, men så var man permanent for fed. Så jo, det kan jeg huske. Men han siger, nå, men okay, jeg sender dig videre i systemet. Men jeg dumpede desværre til gymnastikprøven, for den var sgu godt nok omfattende, og den blev sluttet af med, at man skulle kunne kravle op sådan i tove. De der tove, der hænger i gymnastiksalene. Det skulle man lige gøre én gang. Det var da fint. Så i næste omgang, så var det sådan her. Og så svinger man jo, og nej, for fanden da. Men jeg kom op. Men det så ikke så pænt ud. Og da jeg gik hjem, der kom en brandinspektør til mig, så siger han, Otto, desværre har du ikke passeret, men jeg håber, at du vil søge ind til næste år. Og så gør noget ved det gymnastik, fordi så kommer du ind, for dine papirer de er så gode, så der kommer du ind. Så, og så siger han, det vil jeg da lige satse på, jo. Og det var da også fint, men så skete der jo ting og sager. Fordi jeg holdt jo i Hillerød, da min, tid var over der. Og så skulle jeg så have et eller andet at lave. Jeg ville gerne fortsætte inden for det, jeg var vant til, eller blevet vant til. Men der skulle også penge i kassen jo. Og så jeg kom ind på Københavns Rådhus. Og det er det, alle skandalerne, de sker. Og det var under overborgmester Weidekamp, hed han dengang. Og han hilste altid pænt på mig. Jeg kunne fandme ikke lide ham. Men altså, det var da også lige så fint jo. Og jeg blev så vant til, jamen borgmester, ja, han er jo sådan ophøjet. Og de fik jo bragt mad op hver dag til frokost og alt muligt. Og så havde jeg jo så søgt Kjellerup Kommune om at komme med i civilforsvaret, eller at blive ansat der. Og det var da fint jo. Og fik jeg sørge med det. Så jeg blev ansat på teknisk forvaltning i Kjellerup Kommune til at sidde og lave beredskab. Og det var jeg da egentlig glad for. Og så var jeg der 3,5 år. Indtil vi skulle til, inden jeg flyttede herned til Tarm, der havde jeg også søgt et job. Så jo. Nu er jeg nødt til at springe lidt i det. Men jeg kom jo herned, jeg skal lige sige, i Kjellerup, og mig og borgmestre. Han hed Knud Sørensen, han var en meget flink borgmester. Han var skoleinspektør til daglig. Men for mig var en borgmester jo et eller andet ophøjet. Så når jeg gik ind til ham som københavner, så sagde jeg altid de. Og hvis vi sad og talte sammen om et spørgsmål, jeg sagde altid de. Og så siger han, du må altså gerne sige du til mig. Tak skal de have. Jeg kunne fandme ikke finde ud af det der. Så det lå jo dybt i mig. Det lå også dybt i mig, at man kommer jo i god tid. Ikke? Der er jeg forfærdelig, hvad det angår. Så sker der det, at der var julefrokost på Kjellerup Kommunekontor, og så skulle borgmesteren jo sige noget der. Og det var det første år, jeg havde været. Jeg startede i april, og så siger Julie, og så siger han, ja, og så har vi to. Og jeg blev jo så fandme så flov der. Og så siger han, ja, og Otto, han kan ikke finde ud af det. Og jeg tænkte, hvad fanden siger han ikke? For det gik da egentlig meget godt jo. Nej, fordi alle, ja, jeg er dus med alle her. Bare ikke Otto. Han siger de. Og så, når han bliver lidt forvirret, så kan jeg godt forvirre ham med, at han må gerne sige du. Så bliver han lidt forvirret, så skifter han mellem dus og dis. Og han må gerne sige du. Men vores kommunaldirektør, det var en ældre kommunaldirektør, der hed Møller, han forlangte, at man sagde de til ham, og det gjorde alle. Selv hans ekspeditionssekretær sagde de, undtagen Otto, han sagde, sgu du. Og det synes borgmesteren, det var vildt sjov. Så, men jeg kom jo herned til Tarm, og jeg havde faktisk været på kursus med en fra Tarm, på noget brandkursus. Egon Møller, faktisk, for han var brandmanden dengang. Ham har jeg været på brandmandskursus med. Så det var sådan set, hvad jeg vidste om Tarm. Og det var jeg jo glad for, og vi fik da lynhurtigt noget gang i den med CF her. Det første chok, jeg fik hernede, det var, når de frivillige mødte til uddannelse om aftenen, så var der sådan set ikke rigtig nogen, der havde uniform på. Det var jeg da godt nok vant til. Det undrer mig meget, så det var en værre en. Så jeg måtte jo til at have indført, om ikke vi skulle begynde at gå i arbejdstøj. Ikke? Og det viste jo sig jo, at de kom jo bare og kiggede på det. De lavede sgu ikke noget. At de kom mest bare og kigge på det på det tidspunkt. Og jeg fandt ud af, hvorfor jo. Men så sker der det, at det fik vi så indført, at de tog jo uniform på, som jo er deres arbejdstøj. Og vi endte op med at have 35 aktive frivillige. Og kørte en masse uddannelser. De var simpelthen så dygtige herude. Så vi var en af de første kommunale civilforsvarsberedskaber i land, der uddannede røgdykkere. Fordi jeg fik jo heldig at få lidt bevillinger til noget røgdykkerudstyr og noget sager. Ikke? Og jo, så de blev uddannede røgdykkere. Nogle af dem, og det nød vi da godt af. Og vi havde jo en tankvogn, vi lå og kørte ud og hjalp med vand med. Og så lavede vi en ventepladspakning. Det er sådan en, at hvis der sker en større skade, så kan alle ikke komme på sygehus med det samme. Så bringer man alle dem, der er kommet til skade, hen på en venteplads. Og det kan være i telt eller et eller andet. Og så behandler man dem, og så bliver de prioriteret videre. Og sådan en samling materiel havde vi lavet. Der var vi jo faktisk med på kurser med kolonnen i Herning. Vi ringede efter os, kan I ikke komme op med jeres materiel, for det er vildt godt jo. Jo, det kan vi da godt. Så det var vi sådan set flere gange op på kasernen. Og der kom jo læger og sygeplejersker. Og de der læger, de var jo vant til, at de vendte sig lige om og sagde til en sygeplejer, kan du ikke lige give mig den pincet, eller gøre det og det, ikke? Sådan et sted, der er der altså ikke tid til det. Der gør man det selv, om så man er overkirurg, eller hvad man er. Så det lærte de og vi meget af det der. Fordi det er et spørgsmål om at finde den rigtige samarbejdsform. Så, men vi lavede jo, vi leverer vand til Tarm by 3 dage. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, da vandet det gik. Ja, ude på engene. Og jamen, vi havde jo vores tankvogn, og rent faktisk opnåede vi, at der skete det lynhurtigt i de dage, at jeg også blev CF-leder for Skjern. Så var det da det nemmest at køre til Skjern og hente vandet, end at hente det i Lønborg. Så jeg dirigerede det der tankvogn til Skjern, så kunne de derovre. Og så fik jeg en opringning og en skideballe fra Tekst Forvaltning i Skjern. Vi måtte fandme ikke røre de brandhaner, og sige, det er mig, der er chef for det der. Så siger jeg, hvad er problemet i det? Er det penge? Nej. Du flytter al rusten i rørene. Og det har jeg sgu ikke tænkt på. Jeg ved godt, man skal linse en brandhane, når man skal bruge den. Ikke? Men så vi flyttede rusten i rørene hen til brandhanen. Og det var jo ikke godt, jo. Men så fandt vi ud af det. Men folk de fik der noget vand, men det var sjovt nok. Folk de kom med potter og pander og dunke og fik vand. Så det... Så sker der det, at jeg har altid lavet noget i min fritid, jo. Så der lavede jeg jo diskotek. Det kørte jeg i 10 år. Sideløbende med mit arbejde. Og det var da lidt hårdt, men det var da også meget sjovt. Altså det var det. Og der gik jeg så over at lave lys og lyd til orkestre. Og det var da også sjovt. Jeg har da både mødt mange kendte. Jeg lavede lyd for Johnny Reimer på Hillerød Krammermarked. Og han var så glad for, at jeg ville hjælpe ham med det. Og der var simpelthen så mange, der var mange sjove oplevelser. Jeg har også lavet lyd for Søs Fenger på hendes jazzturné. Det lavede vi i Esbjerg. Og Dresinebanden kørte jeg fast for i tre år cirka. Og det var simpelthen, det var guld og grønne skove. Det er meget til behagelige mennesker, finder man ikke. Nu er Andreas P. Nielsen, han desværre død i dag, jo, men det var simpelthen en fornøjelse. Men se, så sker der jo det, at jeg holdt op ved CF, og eller blev fyret faktisk, fordi de ville gerne spare 1,5 million. Og det var der så også i orden, jo. Og så begyndte jeg at, efter nogle tid, så begyndte jeg at få noget buskørekort og taxakørekort, og det var da også lige så fint. Og jeg har kørt for Leifs Taxa i Sønder Fælling, det var jeg glad for, det kørte jeg 6,5 år. Det, der hedder flextrafik i dag, det var lige meget lækkert at køre sådan noget. Og så en masse kommunale ture med gamle damer, som vi plejer at sige. Det var så fint. Og alle mulige mennesker, bare ikke normal taxature, det gad jeg simpelthen ikke. Men det der med, at hvis folk havde et behov, ikke, så synes jeg, det er jo fint. Og så ville skæbnen, at jeg desværre gik ned med stress, fordi jeg havde skiftet til Arriva i Esbjerg, da min arbejdsgiver han døde. Og der gik jeg simpelthen ned med stress. Der var jeg morgenmand, der skulle jeg sende 36 busser afsted hver morgen. Det er jo sin sag. 36 buschauffører, for det er til at passe sammen. Ikke? Så sådan er det. Så der fik jeg stress, og så fik jeg en blodprop i hjernen. Og det var jo ikke så sjovt. Så blev jeg indlagt. Der fik jeg en kæmpe skideball af overlægen på Holstebro sygehus. Hvorfor ikke jeg var kommet med det lidt før, så jeg skal lige vide, hvad det er. Jo. Så... Men han siger, at du er sluppet billigt, og jeg fik noget behandling, og så blev jeg ekspederet videre til Lemvig til genoptræning. Der var jeg halvanden uge. Og masse hospital som Lemvig, det er drøm. Altså, jeg var kommet derop, og jeg humpede lidt sådan, og skulle mærke gelænderet, sådan når jeg gik. 20 minutter efter, jeg landede på Lemvig sygehus, der stod der en fysioterapeut, der hed Jørgen, så siger han, vi går i gang nu. Så siger jeg, må jeg ikke få det et værelse først? Nej. Sådan er fysioterapeuter. Det måtte jeg ikke. Vi går i gang nu. Og vi fik stillet det der. Så op på tredje sal. Op og ned. Så siger jeg, i tidlig punkt, ja, det er kun godt for dig selv. Og det fandt jeg ud af, ja, det var det. Det var kun godt for mig selv. Og det var lige så fint. Og jeg kom hurtigt igennem det. Jeg lå der halvanden uge, og så kom jeg på genoptræning op på Sundhedscenter Vest. Og det var da også fint. Og så kunne jeg komme op på Vestas til noget arbejdsprøve. Nej, jobtræning hed det. Der kom op på Vestas i Ringkøbing. Det var jeg vældig glad for. Og så blev jeg så godkendt til flexjob. Og det var simpelthen en kamp. Jeg fandt mig aldrig på noget lignende, men de har heller aldrig mødt sådan en som mig. Så de gav sig til sidst. Der skal man jo evaluere sig sådan et team af kloge mennesker. Og fordi det er noget med den indkomst. Altså jeg er gået halvandet år i jobtræning på Vestas, på hvad der svarer til kontanthjælp. De kaldte det ressourceforløbsydelse. Men det vil sige, at du har ingen fradrag eller noget. Du fik 11.500 minus skat og ingen fradrag. Så er det sgu svært at få penge til at slå til, når man sidder i eget hus. Ikke? Men jeg kom derop, og vi fik søgt det der flexjob. Jeg havde en knaldende god sagsbehandler over på kommunen i Skjern. Bente Olsen hed hun. Og første gang, der faldt den, fordi der kom jeg jo gående efter den blodprop med rollator. For jeg kunne sgu ikke gå ordentligt nu, men altså, der kom jeg gående med rollator, så siger det, vi er altså nødt til at udsætte sagen, for vi kender jo ikke konsekvensen sådan på længere sigt. Nej, det var også rigtigt, sur blev jeg. Så gik der nogle måneder, og jeg var fandme træt af den. Nej. Og jeg gik op på Vestas, og jeg kørte hjem den formiddag der, som jeg skulle, hvor jeg havde fri. Så tænkte jeg, nu kører jeg fandme hjem, nu ringer jeg til Bente. Og lige da jeg kom ind ad døren derhjemme, så ringede Bente, og så skal vi ikke snart kigge på den sag? Jo, det skal vi. Og det gjorde vi så. Og så kom jeg fra det der team igen, og så blev jeg godkendt til flexjob. Så siger hun, om jeg vil på kursus i det der, så siger jeg, ja. Ja, fordi du skal fremlægge din egen sag. Nå, jamen det skal jeg da gerne gøre, siger jeg så. Så jeg er på kursus 5 dage op i Ringkøbing, 5 formiddage. Og de har aldrig haft spørgsmål, som jeg kunne stille dem. Fordi det var nogle af dem, der sad med i de teams der, der afholdt det kursus. Ikke? Og der kom også en opringning derfra, og så til Bente Olsen i Skjern. Ham også, hvad er han for en? Fordi jeg begyndte at snakke om kemi i sådan nogle team. Ikke? Og hvad nu, hvis der er en, der aldrig siger noget, kan så risikere at ryge ud, og er det derfor, han siger noget? Og alt sådan nogle besvindeligheder. Men jeg kom derind, og der sad sådan en... jeg holdt øje med, hvem der skulle være mødeleder den dag, jeg skulle for. Og det blev så desværre ikke hende. Så jeg fik afdelingschefen. Og så sidder der fire fra... Eller nogen fra Sundhedscenter Vest og kommunens afdelinger. Og så skal man så fremlægge sin sag der. Og så sagde jeg, at jeg har kun én mulighed, det er at stemme ja. Jeg skal godkendes til fleksjob nu. Og den tog jeg så til. Så havde jeg helt mødeleder, så kiggede hun til venstre. Nogle spørgsmål, nej, det var der bestemt ikke da. Og kiggede hun til den anden side, om der var nogle spørgsmål. Det var der ikke da. Så kan jeg fortælle dig, at du er godkendt, så havde de fandme afgjort det inden. Så jo. Nå. Jeg vil... Tiden den løber jo. Er I ved at være træt?
Nej.
Nå. Jeg har også noget sygdom, jeg fortæller jer lidt om. Der sker det, at det der blodprop, det kom jeg mig egentlig fint over. Jeg har ikke nogen men af det, andet end hvis det er noget, jeg selv kan bruge. Om jeg husker ikke så godt mere, hvis der er et eller andet, man har glemt. Ikke? Så kan man altid lige bruge den. Og... Men det var også fint. Men så gik jeg jo og havde begyndt at få ondt i min mave. Her, sådan lige under selve, men det var noget mærkeligt noget. Og jeg gik op til lægen. Så der var sådan en ung læge deroppe der. Så siger han, jeg vil lige mærke, ja. Det var da noget, jeg kan sgu ikke mærke noget, men det var... Jeg giver dig en henvisning til Herning Sygehus. Ja, hvis det er det, der skal til, så skal du da gøre det, siger jeg så. Og så kan jeg klare mig med kodemagnyler så længe. Det bliver ikke mange, siger han så. Fordi jeg indstiller dig til en undersøgelse, og så kommer du ind under kræftpakken. Og det vil sige, at du får faktisk en indkaldelse. Hvis ikke du har den i morgen, så har du den i overmorgen. Okay, og jeg kom jo derop. Jeg fik den indkaldelse akkurat, som han havde sagt, og det var da også fint. Og så skulle jeg møde til noget undersøgelse derop. Så det må have været noget standard noget. Så kom jeg derop jo, og min gode kollega, der havde prøvet alt det der, han siger, Otto, det bliver fandme, det bliver sjovt. Så stikker de noget op bag i dig. Det er den måde, de kan undersøge på. Ikke? Og der var ingen grænser for, hvor farefuldt det var. Og... Nå, men jeg kom jo derop, og jeg var sgu ikke særlig kold. Og skulle jeg så skifte bukser og have sådan nogle, jeg tror det var nogle blå nogen på. Og så skulle jeg også have underbukserne af. Og det var fint, at jeg kom derind jo. Så blev det min tur, og jeg var sgu ikke møg for det. Og så gik de i gang, og så man bliver jo lidt bedøvet, men de kunne ikke komme igennem. Og så det måtte de opgive, så måtte jeg derop igen. Anden, og man skal møde udrense anden gang, så var det lige så samme resultat. De kunne ikke komme igennem. Tredje gang, der måtte de have fat i overlægen, så kunne de komme igennem. Der var jeg der udrendet, og så kunne de godt komme igennem. Og det var noget mærkeligt noget. Men jeg vil så sige i dag, hvis nogle af jer har måske prøvet det, men hvis I skulle komme ud for det, tanken om det er værre end virkeligheden. For det er altså ikke noget. Ikke? Tanken om det er altså værre. Men man mærker jo ikke noget. Og jeg kunne ligge på en skærm og se mig selv indvendigt. Så sagde jeg til damen der, jamen, der sad og styrte, så siger jeg, ja, der er egentlig ret køn indvendig. Nå, synes du det? Så, men det var fint, men tredje gang fandt de desværre ud af, at jeg havde to kræftsvulster i min tyktarm. Og så sagde jeg til hende, at jeg skulle ikke lige planlagt for. Nej, men du skal opereres hurtigt, eller sådan forholdsvis hurtigt. Og jeg kom ind til overlægen der på kirurgisk, og han siger, at det vil være, vi vil gerne operere dig i Viborg. I Viborg. Altså, okay. Så jeg måtte tage til Viborg, og så kom jeg derop, og de har lige fået enmandsstuer, og det var så rov, flot og trist og irriterende. Og det var simpelthen noget værre noget. Nå, men jeg kom jo derop og blev indlagt, og jeg aldrig blev opereret før. Jeg var livsens rej. For jeg havde jo læst noget om, da jeg blev førstehjælpsinstruktør, at der er folk, der var døde under det der narkose, og de kunne ikke forklare, hvorfor. Det havde jeg aldrig glemt jo, hvad jeg havde læst. Og jeg var så bange. Og jeg sagde til narkosesygeplejeren, så siger jeg, fordi jeg havde ikke rent, der ville tro, så siger jeg, at jeg er så skide bange for det her. Det skal du da ikke være. Og så tog hun mig i hånden, så siger jeg, det skal du da ikke være. Nå. Jamen, jeg har hørt sådan, ja, det sker ikke i dag. Vi kobler så mange ting til dig, så du kan slet ikke få lov. Altså. Vi ved lige, hvornår dit hjerte slår alt, puls, blodtryk, alt. Nå, jamen, så må vi da håbe, vi ses igen. Det lover jeg dig, det gør vi. Nå, men jeg lovede mig jo, jeg fik jo noget narkose, og så siger hun, og så nu får du noget narkose, så sætter jeg masken for dig, og så skal du tænke på noget rigtig positivt, og noget rigtig, noget du rigtig godt kan lide. Du kan også ligge og tænke på en sang, at du rigtig godt kan lide. Fint. Det gik godt, jeg fik min narkose og vågnede nogle timer efter jo. Og så kom jeg op på sådan en opvågningsafdeling der. Det var mørke væg, det kan jeg huske. Det var så negativt, det var mørke væg. Jeg skal jo have lys jo. Og der kom der en eller anden dame, så siger hun, ja, din operation er gået godt, siger kirurgerne. Nå, det var da fint. Mere kunne de egentlig ikke fortælle mig. Men så blev jeg kørt op på mit værelse der midt om natten, og så var det jo også godt. Så kom jeg jo hjem, så skulle jeg jo, jeg skal lige sige, i Viborg, jeg meget hurtigt efter, så kom der en sådan fysioterapeut rendende, og jeg havde altså 15 cm høj sammensyning her, og så kom der en fysioterapeut, så siger hun, ja, vi skulle jo træne med dig. Og så siger jeg, jeg kan sgu da dårligt rejse mig op. Nej, men vi kan nok finde ud af at lave noget alligevel. Det endte med, at vi gik tur på Viborg sygehus. Og jeg var hen og se en helt ny afdeling, genoptræningshalløj. Fordi så kunne hun få mig bevæget rundt. For jeg kunne ikke lave noget andet. Så hun havde egentlig en lidt svær opgave. Men på et tidspunkt skulle jeg hjem, da jeg lagt der i 3 uger, der nåede jeg at blive opereret 2 gange, fordi jeg tror nok, de lavede en fejl, det har jeg hørt. Men det er jo ikke, så, det er ikke noget, det har gene af i dag. Så skulle jeg så hjem, og det var mig, der forlangte at komme hjem, fordi nu synes jeg godt nok, jeg havde været der nok. Så siger jeg overlægen derop til mig, jamen, hvad har du kommet hjem til? Så siger jeg, hvad mener du, har der eget hus og alt muligt? Jo, men hvad med hjemmepleje og alt muligt? Jamen, kommunen, de kommer der med mad og sygeplejersker og hjemmehjælper. Nå, ej, det vil han nu gerne lige tjekke. Så kommer han ind næste dag. Du kan godt komme hjem. Ringkøbing Skjern Kommune er en af de kommuner i landet, der har det bedste service over for sådan nogen, altså, hvis du bliver udskrevet. Så det var han slet ikke betænkelig ved. Nej, men det var da fint. Så jeg kom jo hjem. Og jeg tænker stadigvæk på den fysioterapeut. Hun havde sgu ikke nemt. Fordi jeg var meget svag. Jeg vejede 9. Jeg er normalt lagt på en kampvægt på 85 kilo. Jeg vejede 49 kilo. Og jeg havde simpelthen ingen kræfter i maven. Men så kom jeg hjem, og så havde jeg hjemmepleje, sygeplejerske 8 gange i døgnet. For jeg havde jo lige noget for at lave en stomi også, jo. Og den havde de lovet, den var midlertidig. Den hørte jeg så, det var den sgu ikke alligevel. Nå, men jeg kom jo hjem, og der var sygeplejersker, og vi fik klaret stomi og hjemmehjælp og alt muligt 8 gange i døgnet. Det var simpelthen meget. De kom og varme med mad til mig. Godt nok om for åkanden, men det kunne jeg da godt leve med de første dage. Og så gik der lidt tid. Så kommer der en fysioterapeut fra kommunen, Lisbeth. Og hun var godt nok en sød pige. Og vi skulle så se, om vi kunne træne lidt, og hun hørte om, hvad der havde hændt mig. Og jeg havde simpelthen ingen kræfter. Det gik sgu godt. Altså, fordi jeg har aldrig været sportsmand. Og men jeg kan godt se, at det var vigtigt at komme til hægterne, så begyndte vi at træne med elastikker og hvad vi ellers kunne ud fra en stol eller en sygeseng eller noget. Ikke? Og det blev jeg faktisk glad for. For jeg kan godt mærke, at det flyttede jo alligevel noget. Samtidig med, der skulle jeg op på sygehuset sådan en masse gange. Og så fik jeg en mentor, jeg tror nok, det hedder tildelt af kommunen. Og det var Inga. Og en rigtig rar dag. Og det var godt at have. Jeg var slet ikke afvisende over for det, da jeg hørte, man kunne få det. Det er så rart, hvis man er alene på sygehuset, at der er en, der kan høre det, man altså medhører det, de siger. For det kan fandme godt indvikle sig til noget, ikke? Og så kan man altid snakke om, når man kommer hjem, jo. Og så jeg fik Inga, og vi har haft et fint forhold siden. Det har simpelthen været, og vi har også oplevet noget, hvor vi var rystet. Der var sådan lige en onkologisk overlæge, der sagde til mig, at ja, vi vil gerne give dig noget livsforlængende behandling. Så siger jeg, jeg var lige ved at sige, når man har sat en dato på dig. så vidste han slet ikke, hvad jeg mente. Og til alt held, så skulle vi ned til stomisygeplejersken bagefter. Og hun klarede det op for mig. Så siger hun, Otto, alle mennesker i lærernes verden, de får livsforlængende behandling. Nå, gør de det? Ja. Kommer du ud til Skyby på hjerteafdelingen? De laver ikke andet livsforlængende behandling. Nej, det kan man jo godt sige. Det gør de også med dig. Så, ja, fordi der er ikke sat nogen dato. Nej, men de satser på, det er forlænge dit liv. I forhold til, hvordan det ser ud lige nu. Nå, okay. Så forstod vi det lidt bedre. Jo, ikke? Så siger jeg, har ikke noget med at blive 100 år. Så vil jeg godt rose de lokale sygeplejersker også. Det fortjener de simpelthen. Tænk, de kan holde mig ud. Sygeplejerskerne, de kom jo til sidst 2 gange i døgnet. De har fandme holdt godt ud. Og jeg havde det ikke altid lige godt, og det havde jeg det lidt skidt med jo. Men de har simpelthen været så søde og forstående. Og jeg skrev ned her, da jeg forberedte mig lidt, så skrev jeg ned, hvordan og hvorledes. Sygeplejersker har forskellige aldre. Og der er også nogen, der er helt unge. De helt unge sygeplejersker, de er som, nøjagtigt, som de skal være. Men de er lidt frie en gang imellem. Og der var en, fordi når jeg skulle skifte det stomi der, det havde vi mange kvaler med. Jeg havde så ondt. Og så havde jeg en aftale med aftensygeplejersken. Jeg måtte godt bande, når hun tog det af. Det måtte jeg godt. Det var ikke hende, jeg bandede efter, men jeg var nødt til at komme af med det. Og så lå jeg i min sygeseng, for jeg havde en sygeseng fra kommunen hjemme i stuen. Og så, når vi skulle ordne det der jo, og hun skulle smøre sådan noget blåviolet halløj på, så måtte jeg godt sige af for helvede. og sådan nogle gloser der, så for at få det af, jo, for det gjorde godt nok ondt. Og så siger hun en dag, Otto,
ja.
Du lider så herligt. Altså, så piller det den samme sygeplejerske, tror jeg nok det var. Fordi hun vidste godt, at jeg kunne ikke lide at blive stukket. Nu skulle de kommunale sygeplejerske jo heller ikke stikke mig. Men det snakkede vi om op på sygehuset. Jeg kan fandme ikke lide det at blive stukket. Så siger hun, ja, vi er jo sådan set også glade for, at vi ikke skal stikke dig. Er I det? Ja, fordi vi har det forkert materiel. Nå, hvad mener du? Vi har ingen sprøjter, der er store og sløve nok. Så vi havde jo en god dialog, når de kom med de fleste, mest de yngste, ikke? De mere erfarne, de var sgu søde, og de var dygtige jo, ikke? Men de unge sygeplejere, dem kan du ikke tage teoretisk. De har kæmpe teoretisk viden. Det har de altså. Nå, men det her stomi, det var jo et kæmpe problem. Det fungerede simpelthen ikke. Jeg havde ingen mave. De sætter jo sådan en plade fast på ens mave i et hul, og så skal det komme derud i. Min tarm, den hang mellem 4 og 8 cm ud af maven. I den pose, det var noget holdt op der. Og jeg var nødt til at have gjort noget ved det, fordi jeg lovede at lægge det tilbage. Men så fik jeg snakket med Herning sygehus, og så holdt jeg dem op på, nu, det er nu. Og så kom jeg til møde med en overlæge, og hun siger, at det der, det skal du altså ikke leve med. Og det var lige så fint. Og så satte de en hurtig dato til, hvornår at jeg kunne få det lagt tilbage. Og det fik jeg på dagen. Og der er mange, der får lagt stomi tilbage, som har problemer med det. Jeg har ikke haft problemer med det bagefter. Og nu har jeg fået skind på maven igen, omkring det hul der. Og jeg mærker ikke til, det fungerer så fint. Der er nogen, der skal på toilettet 20 gange i døgnet bagefter. Og 20 gange i døgnet, og det fungerer slet ikke. Ved mig, på femte dagen, der var der gevinst af normal vej. Og det var lidt sjovt, ikke? Fordi der sad jeg ude på toilettet, og sygeplejen sagde, du skal lige se til, lige så snart, at der er noget, ikke? Så jeg ringede i klokken, og hun kom. Så siger, der er gevinst. Og så kiggede hun. Ej, hvor er du dygtig. Det var simpelthen, ja. Hende, der skulle lægge min stomi tilbage, var jeg heldig at få et møde med. Og det var en overlæge, der hedder Randi. Og det viste sig, at hun havde opereret mig i Viborg også, fordi hun var i Viborg om onsdagen og havde opereret mig. Og så siger jeg til hende, er det dig, der har lavet stomien? Ja, det var det. Så siger jeg, og der var jeg fræk. Ved du ikke, hvordan en mand er bygget? Jo, det er hun der med hende jo. Og der sad sgu flere andre overlæger og læger og alt muligt til det der møde. Så siger jeg jo, fordi når jeg sætter mig ned, så begynder den at skille ad fra maven, fordi at, så bukker man jo ben, og den plade, så presser den jo skævt på. Nå, så det stod måske ikke i teoribogen. Så grinede vi lidt af det. Men jeg har fået et rigtig godt forhold til Randi. Overlægen, hun opererer mig 4 eller 5 gange. Og hun er eminent dygtig. Det er hun. Og nu skal jeg være med at snakke mere om det, fordi så begynder jeg bare at tude. Men hun er sgu en succeshistorie. Og hun er uddannet i Frankrig. Mavetarm uddannet i Frankrig i kirurgi. Og selvfølgelig valgt igennem i Danmark. Hun er så brandhamrende dygtig til det der. Det er hun. Og så siger hun til mig, og så når nu jeg åbner dig, så kigger jeg dig godt efter ind i maven. Ja. Det, fordi så ser vi da ikke gerne ud. Jamen, det var fint. Og jeg kommer vågner der, så kommer hun op et par dage efter operationen der. Så siger jeg, hvordan så jeg ud der? Otto, du er så fin. Så. Det var egentlig Christian Flak, der ringede til mig, den tidligere turistchef. Om ikke jeg kunne komme ned på markedspladsen og sætte nogle højtalere op. For jeg havde jo sådan noget disco. Jo, det kunne jeg da godt. Og det gjorde jeg så. Og så lærte vi hinanden mere og mere at kende og sådan noget jo. Og jeg vidste jo ikke, hvor meget jeg aldrig var på markedet før. Men jeg synes, at det var da meget sjovt. Så blev jeg involveret en lille bit smule mere og mere i det. Han siger, nu går jeg. Kan du ikke sige, hvis der kommer nogle krammer, lige sætte dem et eller andet sted? Jo, det kan jeg da godt. Lige gøre. Som om jeg ikke havde nok at passe. Nå, men så kom jeg derned, og så på et tidspunkt, så skulle det flyttes, markedet. Og der stod han mig, så vidt jeg husker, også for det. Ja. Det var herover på fabriks, ja, på Fabriksvej.
Okay, der var det startede.
Det er det, jeg snakker om, ja, nemlig. Og så flyttede vi det ned på bag lavstuen på Tømmerpladsen. Og så gik der et par år, så holdt han vist nok. Og så Senja Lavsten, hun var jo på kontoret. Så blev hun turistchef. Og så skulle vi jo have lavet noget marked, så siger hun, og det var hende, der sagde det, Otto, skal vi ikke fordele arbejde? Jo, det kan vi godt. Du tager dig alt det praktiske på pladsen, og så skal jeg nok klare papirerne og tilmelding og alt det der. Jo, det kan vi godt sige. Og så gjorde vi det. Og jeg kender Senja den dag i dag. Vi har altid haft et brilliant samarbejde, hende og jeg. Og hun kan fandme blive hissig. Så efter nogle år, mens Bodil Pedersen var marked eller hans foreningschef, der skulle vi flytte det her over. Så det blev vi tvunget til, simpelthen af kommunen og på grund af Niels Rasmussen. Og han spukker og skammer sig hver gang at han møder mig. Det er en historie for sig selv.
Og vi
er
til gode til en anden
dag, så. Og der flyttede vi derover, og jeg sagde, det der, det lukker markedet, det kan aldrig gå. Og der var alt muligt galt, og nej, pokker, han siger, han med det, jeg sagde i avisen, han siger, han var bange for mig, han var bange for, at han fik nogle tæsk. For jeg, det gjorde han selvfølgelig ikke da, men det var egentlig lidt sjovt, at og han elsker at komme i dag, og så hvordan går lige med markedet? Det går sgu. Ej, det kan godt lige slæve rundt, men det er fyldt med mennesker. Der kommer 50.000 om året på de der gange. Ikke? Så den har vi haft meget sjov med, den her. Men jeg startede jo 1984. Jeg kom til Tarm i september 83 og var med i sommeren 84. Og haft med det at gøre lige siden. Så i år var egentlig 36. år. Og nu må vi se, om jeg får 37. Jeg ikke fyrer mig endnu da. Og som jeg plejer at sige, jeg blev faktisk opereret den 18.6. her i år. Der skulle vi have markedet. Og jeg havde sagt til dem, hvis vi må gennemføre markedet, så har jeg altså ikke lige tid til at være. Med det så bliver jeg nok nærmest nødt til at runde af hensyn til jer. Men I må meget gerne stille spørgsmål, hvis I vil. Ja, tak for det.